Telebista kate batean, atzo bertan, ikusitako iragarki anuntzioa. Emakume bat, etxita. Zergatik etxita emakumea? Ba, alegin eginda ere, bitrozeramika etzaiolako garbi geratzen. Probatu du uste zegokia den produktu batekin, baina bitrozeramikak orban zuri badauka, ezin kendu, ezin dizdirarik atera. Bere nahigabearen berri emango dio beste emakume bati. Bi emakume, jaun andreok, bitrozeramikaren aurrean, ezin garbitu. Baina konponbidea nork ekarriko du, nor da bitrozeramika garbi eta dizdiraz beteta utziko duena, gizona jakina. Gizonak ekarriko ditu konponbideak. Atzo bertan, telebista kate baten ikusitakoa 21. mendean. Norbaitek esango du, daukana baina garrantzi handiago ematen ari garela telebistako iragarki bati, iragarki simple bati, baina behin eta berriz errepikatzen diren estereotipoak dira, berdintasunerako oso lagungarri ez direnak. Egunon guztioi, azarako 25 ditu gaur emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna. 11 ekitaldi izango dira gaurko egunez, indarkeria sexista salatzeko eta baita indarkeria mota hau desagertzeko bidean hezkuntzak izan dezaken garrantzia nabarmentzeko. Guk gaurko egunez, bigarren horretan zentratu nahiko genuke, hezkuntzaren garrantziaz hitz egin nahiko genuke, hori baita askoren ustez, jarrera sexistak gaztetatik ezabatzeko modu bakarra. Euskal Herriko eskola eta institutuetan honetaz oso jakitun dira eta programa berezia dituzte gazteak berdintasunean ezteko. Amaia Artetxe Bilboko Txurdinaga auzoko Gabriel Aresti institutuan da gaur goizean, Euskal Irratiko unitate ibiltaria hartuta eta Igor Martínez de Lezea lankidea ondoan duela teknika lanetan. Amaia Artetxe Bilbo, egunon.
Egunon, Manu.
Bilboko Txurdinagan dagoen Gabriel Aresti institutuak proiektu osoa du martxan duela pare bat urtetik ona, ezta?
Hala da, bai, eta horregatik gerturatu gara Gabriel Aresti institutu honetara. Izan ere, ezkidetza eta genero indarkeria saihesteko proiektua da, bai, institutu honetan beraien egunerokotasunean txertatuta dutena. Alegia, generotik at egiten den hezkuntza da darabiltena, irizpide sexistei jarraiki, gizon eta emakumei egokitutako rol, balio eta jarrera kontuan hartu gabe, estea da beraien helburua. Eta proiektu guzti honen helburua, helburu nagusia, hezkuntza komunitateak, ba, proiektu hau ezagutzea da eta hontan inplikatzea da. Horretan dabiltza buru belarri eta hori lortzeko ba, zenbait ekintza zehatz dituzte ikasturtean zehar indarren jartzen dituztenak. Proiektu honen protagonistak ditugu gurekin, Manu, hemen bai. Nire ezkerrean daute Ana Ureta, mintzagai dugun ezkidetza programaren arduradunetako bat, egunon, Ana?
Kaixo, Ana, egunon.
Egunon.
Bestaldean, Isabel Uriarte, institutuko ikasketa burua da. Egunon, Isabel.
Egunon, bai.
Hola, Isabel, egunon.
Eta bost ikasle ere gerturatu zaizkigu.
Ah,
institutuko bost ikasle, Peru, Maialen, Olatz, Nerea eta Peio, egunon.
Opa, egunon.
Eta haurekin guztiekin, ba, Gabriel Aresti, esan da bezala, Bilboko Txurdinaga auzoan dagoen institutu honetan, martxan duten proiektuaren inguruan hitz egin nahi dugu. Ana, lehendabiziko galdera, hasieran aipatzen genuen ideiarekin lotuta dago. Ados zaude genero indarkeria saihesteko prebentziotik lan egiteko alegia hezkuntza dela bitarteko eraginkorrena?
Bai, guk pentsatzen dugu eta horregatik lanean gaude, hezkuntza sistema edo eskola izan behar da leku edo da leku aproposena lantzeko, baina ez bakarrik institutua edo eskola, ba gizarte mailan ere landu behar da zentzu horretan eta askotan ikusten dugu ikasleak hemen bizi dira irla batean, ba hemen lantzen dugu hori dana, baina gero gizarteratzen direnean edo hemendik ateratzen direnean etxera, ba telebista ipinten dutenean edo irakurtzen dutenean edo filmak ikusten dutenean edo kaletik bertan publizitatea edo zein dendaren propagandan ikusten dutena da betiko rolak, emakumeok bete behar ditugun rolak eta gizonek bete behar dituztenak. Eta orduan, gu saiatzen gara apurketa hori egiten, ba saiatzen gara rolak apurtzen eta berdintasunean ezten, baina gero beste aldetik ikusten dugu gure burua nahiko bakarrik, bai? Eta kanpotik datozen laguntzak edo gutxi dira, bai?
Ados haude horrekin, Isabel?
Bai, guztiz ados.
ikerketa daude adin honetan dauden ikasleengan eskolaren eragina oso txikia dela. Ehuneko bostera ere ez dakiteltzen bada eta oso garrantzitsua da dira beste eraginak. Txikitatik jaso duten heziketa eta gaur egun bere adinean ba ana komentatu duen bezala gizartean ikusten dela. Zuen lankidea lehen iragarki hori azaldu duenean ba ederto adierazi du ba zer da gure ikasleak egunero jasotzen duten informazioa behin eta berriro gustatzen zaizkien serietan hemen dauden gure ikasleek esan alzi dizuete zeintzu diren ikusten duten ereduak gizonezkoa izateko edo emakumezkoa izateko. Orduan, guztiz ados, hemen jarraitu behar dugu lanean, baina horrez gain gizarte osoa jarri behar da lanean betiko estereotipok eta rolak aldatzeko.
Alegia Isabel, naiz eta zuek eskolan behin eta berriz esan bitorzeramika aitak eta magarbitu behar dutela, gero telebista jartzen duten eskamutilek eta ikusten dituzte emakumeak, beti emakumeak bitroceramika garbitzen, ezta, Isabel?
Horiz, eta gainera, fijatu bazara, ez bakarri bitroceramikoetan, beti gero agertzen den teknikoa, soluzioa daukana, hori beti
beti gizona da, gizona konpontzen du dena, ezta?
Bai, horiz,
zer diote ikasleek, zuek ados zaudete horrekin, alegia hemen Gabriela Desti Institutuan martxan dagoen proiektuan implikatuta zaudete zuek ere bai, hemen balore batzuk ikasten dituzue, baina ados zaudete gero hemen dikateratzerakoan, gauzak ez direla berdinak eta oraindik ere, bueno, mezu sexista asko ikusten dituzue inguruan.
Bai, azken finean hemen saiatzen gara, ba, erakusten ba, zeintzuk izan behar diren, edo zeintzuk ez diren izan behar rolak, eta azkenean ba, hemen egiten dugun lan guztia, ba, egia da, igual, gero etxera joaterakoan, edo ba, ba, hemen dikirtetzerakoan, ba, egia da, ba, purtzu bat ba, gure lana, ba, alde batera geratzen dela, ba, azken finean asko zindarra handiago dutelako ba, telebistak, internetak eta publizitateak.
Horretarako ala ere zuek hemen irizpide batzuk ikasten dituzue genero indarkeriari eta jarrera sexistei aurre egiteko. Ana, zelako ekintzak bideratzen dituzue ikasleen ganako proiektu honetan?
Bai, proiektua kurtxosorako proiektua da. Ez dugu bakarrik ospatzen 25ean edo maiatzaren 17ean homofobiaren kontrako egunean saiatzen gara eta holan daukagu ba, proiektuan idatzita eta holan betetzen dugu. Ja irailean DBH 3. mailatik batxilergo 2. mailara Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolakoek tailerrak egin zituzten. Eta DBH 2. mailan berdinduko elkartearek, bueno, zerbitzuarekin, gobernuko zerbitzuarekin, landu zuten homofobiaren kontrako tailerra. Ze azken finean indarkeria sexista dabe bai. Eta orduan, bueno, holan hasi ginen, gero irakasleok izan genuen bebai tailerra, ba, esekoekin, eta gurasoek bebai, ba, egon, bueno, egin zuten tailer hori. Eta gero ja, bueno, ba, saiatzen gara 25aren inguruan ez bakarri egun horretan bertan, baizik eta kanpaina zabala egiten dugu. Ba, osatu dugu basan urtean bezala puntu lila erraldoia DBH ikasle guztiekin, hor kanpoan dago, oso puntu lila handia. Eta gero gaur ba, egon dira 3. mailako ikaslear eskuko paperak banatzen adierazteko azaroaren 25 dela eta ba, galdera batzuekin hausnarketarako. Gero 4. saioan ikasleak egongo dira saioko irakaslearekin hausnarketa bat egiten bebai. Eta bueno, eta datorren abenduaren 2an egingo dugu ekitaldi nagusia hemen institutoan. Mandrakako neskek egin dugu dute ba, performance eta gero, bueno, ba, aretoan ekitaldi bat. Orduan, saiatzen gara urtean zehar gauzak egiten, otsailan egongo gara berriro guztiok Janir Estebanezekin sare sozialei buruzko bueno, ba, egoera horretaz hitz egiten.
Bai, sare sozialek aipatu dituzu, bai, eta gazteak hemen ditudala aprobetxatuta, azkenean sare sozialak gaur egunean publizitatea bertatik heltzen zaigu, mezu gehienak batez ere gazteen gana bertatik iristen dira. Eta esan duzu, ez da, sare sozialetan dagoen egoera hori. Gaztei galdetu nahi dezuet, zein da sare sozialetan dagoen egoera hori? Jarrera sexistekin lotuta, sare sozialetan, zelako mezuak edo zelako jarrerak ikusten dituzue? Ardu hitza, nintzari barik.
Ea, norra animatzen den.
Orain modan edo modan dagoen sare soziala, adibidez Instagram da.
Instagram.
Dala igual ba gehien erabiltzen duguna, gero Facebook, Twitter, eta egia da ba bertan agertzen direla jendeak igotzen dituen argazkiak, hashtagekin eta dana, ba, azken finean izaten dire ze oso editatuak, eta bertan, ba, gehiago, bai, estereotipora heltzeko erabiltzen diren filtroak, neskentzat zein mutientzat, gero dauz pio bat kontu, ba, ba, personal trainerrak eta horrela, ba, saltzen haien, ez dakit, haien dieta, haiek egiten dutena, eta ba, estereotipo horretara, modelo horretara.
Azkenan ikusten dena ere da, ba, igotzen dituzun argaziak, ba, ze motatakoak diren ikusite, ba, kritika asko jasotzen dituzta dibes emakumeak edo, ba, igual, arropa gutxirekin edo igotzen ma dituzta argazkiak edo hori asko ikusten da.
Aha, baina konta dizagutela pixka bat gehiago, zera, Amaia, argazki horietan ze ikusten den. Ikusten da, abiez, neskak arropa gutxirekin, baina ze ikusten da argazki horietan, Instagrameko argazki horietan?
Adibidez, jakinaiko genuke argazki hoietan zehatzago zer den erakusten dena. Esan duzue emakumeak arropa gutxirekin agertzen direla, bai. Ze helbururekin agertzen dira?
Ikusten dena da, ba, errealitate bat, ba, askok ez dut horrela ikusten, baina ez dela benetan erreala moduan. Ikusten da, ba, ba, kriston, emakumea kriston gorputzekin.
Gizonen ezaugarria izango litzateke tableta eta hori, bai. Eta nesken azken finean beti agertzen gara, ni barne, oza, eski azkenean guztiok sartzen gara, ba, morritoak jartzen, edo, no, eta hori horrela da, oza, beti selfie bat ateratzerakoan, orain hain modan dauden selfie horiek aipatzean, ba, morritoak jartzea, ez dakit zer egitea, ez dakit nola agertzea, ez dakit beti pose berdinean, da hori mutiak igual komunean haien tableta erakusten. Eta horrelakoak.
Pero ze iruditza zaizu zuri?
Mutilak zer diote.
Zer diozu ez duok, ia?
Nik uste dute, azken finean gutxi batzuk egiten dutena, nik uste dut hori, batez ere, hori islatzen duela programek eta eragiten dutena, eta gazteak, gaur egungo gazteak islatzen dute horrelako Instagram, Facebook edo horrelako atzerako gauzekin, ez? Eta nik uste dut gutxi batzuk egiten dutena, azkenean eragiten duela inbeste gugan, egin behar dugula beraiek egiten dutena. Ze azken filan ikusten dugu horrek daugala eraginona jende artean.
Dugu ikuste dugula ona dela.
Ja, zaila da zurrunbilo horretatik alde egitea esan nahi duzu azkenean, nolabait denak ere amaitzen duzuela horretan sartuta, ez da lehen esaten zenuen moduan zukain zuzen ere Nerea. Eta gazteen artean sare sozialak alde batera utzita, edo baita sare sozialetan, adibidez harremanak egiterako orduan, ligatzerako orduan, hor oraindik ere aipatzen diren rol sexistak mantentzen dira.
Bai.
Zelako gauzetan nabaritzen dituzue.
Adibidez, mutil batek ligatu aldu hain bat neskarekin eta da oberena edo.
Ja.
Eta alderantziz bada neska da, pues, una...
Puta bat.
Bai.
Erakutsa jatzen ari garena zaurako gaita bostonetan da ligote osana asustatzea.
Bai, eta bero ligatzen dugun orduan ez ez esaten bada, ba, ez ez dela jakin behar da, eta hori ligoteo sanoa, ondo tratatu beste pertsona, eta...
Azkenean ikusten dena sare sozialetan da jasarpen bat moduan emakumearen gan, azkenean...
Gizartearen isla da ikusten da sare sozialetan. Gizartearen konplexuak, bakoitzaren konplexuak, sare sozialetan islatzen dira, baina saiatzen dena da konplexu hori ba, eliminatzea, emakume perfektu, gizon perfektu bat, ba, azkenean da zure munduari zure imagen perfektu bat zabaltzeko.
Bueno, ba, oso gauza interesgarriak Bilboko Txurdina gauzoko lagunek esan dizkigutenak, Ana eta Isabel gazteak ondo lezeuta duzkazue, esan nahi dute, gogoeta interesgarriak esaten dituztela, badakite zertaz ari diren?
Bai. Eskerrik asko.
Bai.
Lana ondo egin den
seinale
hori, ez da?
Bai.
Bueno, horretan.
Espero dugu.
Horretan gaude.
Bai. Amaia bukatzeko besterik erantziko dugu beste galderaren bat, beste gogoetaren bat.
Bai, nik galdetu nahi nien gaztei bereziki, azkenean euretan jarri dugu indarra eta eurek dira etorkizuna, ez da euren gandik aldatu daiteke egoera. Detektatzen, jarrera sexistak detektatuta dituztuela argi gelditu da, baina eta zer gertatzen da zuek horrelako jarrera bat ikusten duzuenean? Salatzen duztu, sartzen zarete egoera hoietan eta esaten duztu aizue, hau, ez dago ondo?
Ba, bai, alden neurrian, bai, baina azkenean nik uste dut gizartan dagoena asko da ez jakintasun bat, eta jendea ez da konturatzen benetan, ba, oza...
Normal bezala.
Bai. Bai, hori da.
Oza, jarrera sexista asko, gu igual, oza, gu ez, baina zan nahi du gizartean normal ikusten du, eta orduan gertatu daiteke, baina inorrez esatea zerbait normala iruditzen edo bai. Pentsatzen dela.
Baina zi beharko ginateke denok bai. Ere hori salatzen bai. Ez da?
Guk institutuan adibidez, ba, hainbat eraso mota daude, ez bakarrik fizikoa, hori badakigu bare bai hitzekin eta horrela. Baina guk saiatzen gara institutu honetan adibidez garrantzia ematen diogu, ba, emakumeak hiltzen dituztenean edo bortzatuak direnean, eta guk saiatzen gara ba, daukagu sarreran zenbaki bat eta hori da kontagailu bat, eta emakume bat hiltzen denean ba hor igotzen dugu zenbaki, aldatzen dugu zenbakia, eta gero ateratzen dugu bandera more bat kalera, bueno, jartzen dugu hangoian institutuan zintzilik, eta ba aldarrikatzeko apurtu bat jendeari ikusarazteko eta inpaktua izateko jendearengan.
Bai, bueno, ba, esan.
Bueno, ekitaldi nagusiaren bigarren gaia edo, justu hori da, ez ikusiarearen da, bueno, ez egitea.
Ez egitea, bai, osondo.
Bueno, eskerrik asko Bilboko Txurdinaga Institutoko, Gabriela Institutoko irakasle eta ikasle, eskerrik asko gaur gurekin egoteko tarte hartu zuelako, eskerrik asko Itziar Ana Ureta eta Isabel Uriarteri, eta gazteri izenak errepikatuko ditugu, Amaia?
Bai, Peru, Maialen, Olatz, Nerea, eta Peio, eskerrik asko dan hori.
Bai, zuei.
Zuei.
Bueno, hor, beraz, lehendabiziko kikua gaur Bilbon egin dugu, esan bezala Bilboko Txurdinaga auzoko Gabriel Aresti Institutuan, gaur azaroko 25 dituelako, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna.